З якими проблемами і питаннями зіштовхуються батьки, чиї діти навчаються за кордоном? У чому відмінність навчального процесу в школах України і інших європейських країн? І що в цьому контексті варто пам'ятати батькам? На ці питання відповідає освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Розмову з ним веде Вікторія Ярмолаєва. Ми будемо говорити про результати такого дослідження, можна сказати, про відповідальність батьків та учнів за здобуття шкільної освіти, зокрема в країнах Євросоюзу та Великої Британії, тому що є низка родин. Їх багато, насправді, тих родин, які вимушено поїхали за кордон, і там їхні діти навчаються в навчальних закладах, і виникає низка питань, звісно, про те, хто несе відповідальність за те, якою має бути ця освіта тощо, і от в офісі освітнього омбудсмена дослідили це питання доволі детально. І, пане Сергію, перше питання вам поставлю. З якими проблемами і питаннями здебільшого зіштовхуються батьки, чиї діти зараз навчаються за кордоном?
Дуже багато, насправді, проблем, бо тут, розумієте, сама постановка питання потребує уточнення, оскільки освітні системи різних країн дуже сильно відрізняються. І це створює для кожної родини, яка виїхала в певну країну, ну, свої, так би мовити, специфічні проблеми. От, тим не менш, є певні загальні риси, які ми бачимо, що стосуються і хвилюють практично всіх батьків, які з дітьми виїхали за кордон під час Великої війни. Ну, перша проблема, найголовніша, це проблема мовна. Причому вона має два аспекти. Це перший мовний бар'єр, коли дитина, зрозуміло, і багато батьків не знають мови країни перебування, і хоча за рік, який вже минув від початку Великої війни, багато хто з дітей пройшов курси, проходив навчання в класах адаптаційних, тим не менш, це є проблемою, і про це зазначають практично всі батьки. Друга проблема, пов'язана з мовою, це та проблема, що наші українські діти, які опиняються за кордоном в різних країнах, іноді потрапляють у ситуацію, коли школа, куди вони ходять, називається українською, а по факту там викладають російською мовою. І це є серйозною проблемою, бо іноді ці російські, я б сказав, рашистські школи маскуються під українські. І за цим треба дуже уважно стежити. Таких випадків не є, ну, глобально дуже багато, але вони є, і треба мати це на увазі. Тобто мова – це перша проблема. Друга проблема – це от те, з чого я почав, це відмінність освітніх систем. Найголовнішим, що помітили наші батьки, є наступне. Ну, перше, багато країн мають доволі жорстке освітнє законодавство, яке вимагає від батьків, щоб дитина обов'язково відвідувала заклад освіти саме у цій країні. І от тут є велика різниця між українським, дуже ліберальним законодавством і доволі жорстким законодавством низки країн Євросоюзу і взагалі інших країн, не лише Євросоюзу, а і Канада, і Сполучені Штати, і Велика Британія. Це треба враховувати. І от ми, коли готувалися до ефіру, я бачив запитання, що треба батькам враховувати. Так от, найперше, що треба зробити батькам, я думаю, що багато хто це вже зробив, але нагадати не зайве. Треба дуже ретельно вивчити ті особливості освітньої системи і вимоги до батьків і дітей, які є в країні, де вони зараз перебувають. Ми бачимо, що у певних країнах або територіальних адміністративних одиницях цих країн, наприклад, там у землях німецьких або у воєводствах польських, до українських дітей і батьків ставляться з розумінням, і ми маємо непоодинокі випадки, коли батьки отримують від місцевих органів влади пояснення щодо освітніх систем українською мовою. Ну, тобто для них спеціально готують роз'яснення, треба дуже уважно ці роз'яснення читати і не порушувати законодавство країни, де вони зараз перебувають. Бо це може бути доволі серйозні наслідки мати. Ну, наприклад, штраф за невідвідування дитиною школи може бути дуже серйозним. Ще одна проблема, з якою стикаються батьки, особливо ті батьки, які налаштовані повертатися, а таких переважна більшість, судячи з даних і наших опитувань, і інших опитувань, Це та проблема, що діти виявляються відірваними від української освіти. Бо дуже складно поєднувати навчання в школі країни перебування з навчанням в українській школі. Це подвійне навантаження дітей, час може накладатися, можуть бути різні рівні, і це дійсно створює великі об'єктивні проблеми. Тут багато що могла б зробити Україна, і я дуже сподіваюся, що зараз, коли у нас є новий міністр освіти, який з розумінням ставиться до цих проблем, ми зможемо знайти рішення, щоб допомогти нашим дітям і батькам. Ну, от я б сказав, це основне, ну, а так, і пов'язано з попередньою проблемою зв'язком української освіти, це те, що кожна освітня система має свої системи оцінювання. І не лише систему оцінювання, але і розподіл навчального матеріалу. І це дуже сильно відрізняється подекуди. І це також є проблемою.
Так, багато дійсно хто з батьків в соціальних мережах, і так само наші слухачі пишуть про те, що це дійсно величезне навантаження на дитину навчатися одночасно і за системою і програмою тієї країни, де вони перебувають, і за українською. Питають про те, пане Сергію, чи можна буде якось утотожнити ці системи, і чи щоб в Україні теоретично потім були прийняті ці атестати про навчання за кордоном, щоб не треба було паралельно навчатися тощо. Наскільки ви взагалі вважаєте такий сценарій реалістичним?
Він реалістичний, але для цього треба дуже довго і наполегливо працювати. От ви знаєте, якби в загальній середній освіті Європи, інших країн існувала система, яка, скажімо так, приблизно відповідає Болонській системі вищої освіти, коли є єдині підходи, єдині механізми зарахування навчальних кредитів, курсів і так далі, то було б це набагато простіше. Але проблема от якраз у тому, що всі системи дуже різні, по-різному оцінюють дітей, по-різному враховують розподіл навчального матеріалу. І дещо вже робилося попередні пару років, і в тому числі у рік Великої війни. Але насправді це дуже розпорошена система, і найближчим часом навряд чи вдасться нам зробити це, бо Європа до створення Болонської системи вищої освіти йшла з десяток років точно. Я думаю, що процес у загальній середній освіті зараз також цей вже почався, бо це реальна проблема, і Євросоюз це враховує, але це тривалий процес. Що можна зробити просто тут і зараз? Ну, по-перше, все ж таки, треба дати можливість нам, ну, скажімо так, узгодити ці системи оцінювання. І ця робота вже ведеться, наскільки вона буде ефективно завершена і коли, наразі, на жаль, ну, дуже важко сказати, бо, знов-таки повторю, от багато країн, багато освітніх систем, і вони дуже сильно відрізняються.
І ви такий зробили мапу, мені навіть хочеться сказати, таку, де можна подивитися, в якій країні є різниця навчального процесу і чим саме це відрізняється, про Польщу, про Німеччину йшлося, про Естонію, про країни, де багато зараз людей, які виїхали.
Так, ви знаєте, ну, цієї публікації вже майже рік.
Так.
От я дуже дякую Міністерству закордонних справ, яке буквально в березні минулого року, відразу після початку вторгнення, дало завдання посольствам України зробити аналітичні довідки, ну, щодо освітніх систем певних країн. Ми отримали цей матеріал від МЗС і на його основі зробили ту публікацію, про яку ви говорите. Я дуже, до речі, дуже рекомендую батькам почитати публікацію, от саме річної давнини, у квітні минулого року вона була, про те, як і де можуть навчатися українські діти в конкретній країні. Там є не лише загальний огляд законодавства, там є для кожної країни адреси, контакти українських шкіл, є контакти корисних організацій. Ну і, звісно, я дуже прошу, щоб українські батьки, які перебувають за кордоном, не втрачали зв'язок з консульствами українськими, бо там також можуть допомогти. Це, знов-таки, повторюсь, дуже складна проблема, і я думаю, що ми найближчим часом оновимо цю інформацію, бо постійно надходять якісь нові дані про те, що там відкрилася українська школа, там вона є. Деякі ці дані ми відразу оприлюднюємо, деякі ще очікують того, щоб їх узагальнити і дати загальну публікацію. Думаю, ми це зробимо протягом кількох тижнів для того, щоб перед початком наступного навчального року батьки мали доволі такі притомні і зрозумілі орієнтири, як їм далі рухатися в освітньому процесі з власною дитиною.
Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку освітній омбудсмен Сергій Гропачов, і ми говоримо про відповідальність батьків, зокрема, про за організацію навчального процесу. Пан Сергій теж про це зазначив. А що саме треба пам'ятати і які наслідки можуть бути для тих батьків, які або не до кінця активно і якісно організовують цей навчальний процес для своєї дитини, або взагалі ігнорують його? І ми говоримо про закордонні навчальні заклади.
Ну, у короткому інтерв'ю дуже важко це описати. Я просто рекомендую, зайдіть на сторінку і сайт освітнього омбудсмена і почитайте матеріал, де доволі докладно описані оці всі моменти, в якій країні яка відповідальність, які обов'язки батьків, і якщо вони не будуть дотримуватися вимог законодавства, що може бути наслідком, іноді доволі неприємним наслідком. Тому, будь ласка, заходьте на сторінку, на сайт освітнього омбудсмена, достатньо забити в Гуглі освітній омбудсмен сайт, і вас відразу відправить туди, і ви там подивитесь ці публікації. Я дуже рекомендую батькам почитати, бо там деякі речі навіть для нас були неочікуваними, коли ми стали це досліджувати. А для батьків, які перебувають за кордоном, це дуже-дуже важливо.
І так само ви слушно зазначали в своїх публікаціях, що подекуди батьки не розуміють, де межа їхньої відповідальності, де межа відповідальності освітян за цей навчальний процес, а де відповідальність самих дітей. Але насправді десь є дійсно прописані ці моменти, з ними можна ознайомитися. А якщо говорити про відповідальність освітян, якою вона є, чи є вона насправді, чи все ж таки все лягає саме на батьків?
Ну, ні, абсолютно ні. Це, розумієте, це така вічна тема. Батьки дорікають вчителям, вчителі дорікають батькам. Це в людській природі мати найбільше з найменшими витратами особистого ресурсу. Бо кожен хоче, щоб хтось за нього зробив, ну, не кожен, але багато хто хоче, щоб за нього хтось зробив його роботу, хтось інший. Оце в стосунках родини і школи, це вічна ситуація, і я думаю, що вона буде завжди, і завжди має бути певний баланс між тим, що мають робити батьки, і тим, що мають робити вчителі. От я рекомендую знов-таки зайти почитати публікацію про відповідальність батьків за кордоном в Україні, яка є вже на нашому сайті, а зараз ми завершуємо підготовку двох наступних публікацій – відповідальність школи та вчителів за освіту дитини як за кордоном, так і в Україні. Ці публікації будуть незабаром на сайті і сторінці освітнього омбудсмена. Я думаю, що питання не в тому, хто більше чи менше відповідає. Відповідають однаково, за різні аспекти. Батьки відповідають 100% за виховання, за створення належних умов, щоб дитина здобувала освіту. Вчителі, школа відповідають за те, щоб освітній процес був гуманним, якісним і спрямованим на те, щоб дитина формувалася, усвідомлювала сама себе як особистість і готувалася до своєї майбутньої ролі у дорослому житті. От це, якщо дуже загально. А насправді тема дуже складна, і на моє глибоке переконання, тут немає однієї сторони, яка мала б взяти на себе усе. Це, знов-таки повторю, баланс прав і обов'язків як родини, так і школи.
Такою була розмова із освітнім омбудсменом Сергієм Горбачовим. В студії Громадського радіо працювала Вікторія Ярмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.